Slušate radio Slobodna Evropa. Ovo je program za Crnu Goru. Pred mikrofonom je Aneta Durović.
Srijeda je 17. mart. Dobar dan, poštovani slušalci. Ovo je emisija za Crnu Goru. Na početku najvažniji naslovi. Nosioci lista Koalicija za budućnost Nikšića, Mir je naša nacija i Crno na bijelo, trebalo bi večeras da počnu pregovore oko formiranja vlasti u Nikšiću. U kliničkom centru Crne Gore životno je ugroženo 86 pacijenata zaraženih koronavirusom. Svjetska zdravstvena organizacija ne podržava represivne mjere poput zatvaranja državnih granica, kazala je šefica kancelarije Svjetske zdravstvene organizacije u Podgorici, Mina Brajović. 8 osoba ubijeno u napadu na salone masaže u SAD-u. Na kontrolnom saslušanju ministra financija Milojka Spajića, poslanici opozicije i vlasti, nezadovoljni ogromnim zaduženjem vlade Crne Gore. Damir Šehović iz Socijaldemokrata i Branko Radulović iz Demokratskog fronta.
Da u 72. satu svog mandata, da ne kažem mučki, zadužite ovu državu za 890 miliona eura, da je zadužite više nego što je bilo koji ministar financija prije vas zadužio.
Pozivam DRI da ispita sve što je rađeno u prethodnoj kalendarskoj godini. Specijalnog tužioca da je preispita u 4 godine što je radio Duško Marković i nastavio Zdravko Krivokapić.
Kako je nakon nekoliko evropskih i američkih firmi koje su najavile da će svojim radnicima dati novčanu nadoknadu ukoliko se vakcinišu, vlasnik jedne građevinske firme iz Paraćina, Bogoljub Milenović, došao na istu ideju.
Zašto sam dao 6.000 mlađim ljudima, a 400? Pa baš zato da mlade pokušam da Višan i Mira Miloni ne žele da se vakcinišu.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Nosioci lista Koalicija za budućnost Nikšića, Mir je naša nacija i Crno na bijelo, trebalo bi večeras da počnu pregovore oko formiranja vlasti u Nikšiću. Nosilac liste za budućnost Nikšića, Marko Kovačević, kazao je agenciji Mina da bi sastanak trebalo da počne predveče i da mu neće prisustvovati niko od lidera tih koalicija. Kovačević je odmah nakon izbora najavio da će uputiti poziv za razgovor nosiocima lista Koalicija Mir je naša nacija Crno na bijelo, Momo Koprivici i Tatjani Đurišić-Bečanović, kako bi se što prije formirala nova vlast u Nikšiću. Na lokalnim izborima 14. marta evropski tim za Nikšić osvojio 18 mandata, Koalicije za budućnost Nikšića 11, Mir je naša nacija 10 i po jedan Koalicija Crno na bijelo i Narodni pokret. Socijaldemokratska partija sa 2,7% glasova nije uspjela da obezbedi nijedan mandat u lokalnom parlamentu. Svjetska zdravstvena organizacija ne podržava represivne mjere poput zatvaranja državnih granica, kazala je šefica kancelarije Svjetske zdravstvene organizacije u Podgorici Mina Brajović, navodeći da je kombinovani pristup koji Crna Gora sprovodi najbolji u borbi protiv širenja virusa. Brajović je za Radio Crne Gore rekla da je evidentno da nacionalne vlasti ulažu maksimalne kapacitete u borbi protiv korone, kao i da se insistira na kombinovanom pristupu kako bi se prekinula transmisija. Međutim, mjerama su, kako je navela, nošenje maske, držanje distance, a istovremeno i korigovanje mjera u slučaju potrebe poput obustava rada škola i ugostiteljskih objekata. Vakcina Oxforda i AstraZeneca je sigurna, rekao je ministar zdravstva nakon što su neke evropske države pauzirale upotrebu ove vakcine protiv COVID-19 uslijed zabrinutosti zbog stvaranja krvnih ugrušaka. Mac Hancock pozvao je ljude da slušaju regulatore da prime vakcinu čim dobiju priliku. Otprilike 13 zemalja obustavilo je upotrebu vakcine dok traže dodatna pojašnjenja o njenoj sigurnosti. Ali britanski nadzorni organ za lijekove rekao je da dokazi ne sugerišu da vakcina izaziva ugruške. Oko 17 miliona ljudi širom Evropske unije i Velike Britanije primilo je dozu ove vakcine, a od prošle sedmice prijavljeno je manje od 40 slučajeva krvnih ugrušaka, rekao je proizvođač AstraZeneca. Kompanija je navela da je broj prijavljenih slučajeva krvnih ugrušaka manje od 100 slučajeva koji bi se mogli očekivati među opštom populacijom. Prije godinu registrovan je prvi slučaj infekcije koronavirusom u Crnoj Gori. Tim povodom crnogorski predsjednik Milo Đukanović kazao je da je krajnje vrijeme da nadležni državni i svi drugi organi, institucije, djelovanje i politiku usklade sa dramatičnom zdravstvenom situacijom u Crnoj Gori. Za 365 dana zvanično je evidentirano 84.700 oboljelih građana Crne Gore, što čini 13,6% njene populacije. Preminula je 1.151 osoba. Đukanović je rekao i da svakog dana koronavirus uzima u prosjeku najmanje 3 života, a bolijevale su 232 osobe, što je, kako je naveo, previše i za mnogobrojnije populacije i veće zemlje od Crne Gore. Mjere koje preduzima vlada usmjerene su na to da predstojeća turistička sezona bude na nivou od 50-55% one iz 2019. godine, saopštio premijer Zdravko Krivokapić i dodao da najviše turista očekuje iz regione i Rusije. Svaki turista nam je dobrodošao i dočekat ćemo ga na najbolji način, brinući o njegovom zdravlju i svih naših građana, rekao je Krivokapić u intervjuu za televiziju N1. 8 osoba je ubijeno u 3 salona za masažu u američkoj saveznoj državi Georgiji, a napadač je uhapšen 300 km dalje nakon potjere policije. Krvavi napad koji se dogodio u roku od sat vremena desio se u 2 salona za masažu u Atlanti i u jednom koji se nalazi u Čiroki okrugu, nekih 40 km dalje od Atlante. Policija vjeruje da je uhapšeni 21-godišnjak odgovoran za sva 3 napada. Identiteti žrtava nisu poznati kao ni motiv napada. Među 8 ubijenih nalazi se 6 žena azijskog porijekla.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
U Skupštini Crne Gore održava se kontrolno saslušanje ministra financija i socijalnog staranja Milojka Spajića, koje se odnosi na zaduženje države od 750 miliona eura putem emisije euro obveznica na međunarodnom tržištu. Članovi Odbora za ekonomiju, financije i budžet, bez obzira da li pripadaju vladajućim ili opozicionim partijama, imaju niz primjedbi na zaduženje koje će zajedno sa kamatama koštati Crnu Goru 890 miliona eura. Otvoreno je pitanje netransparentnosti, svrhe i obima zaduženja. Sa današnjeg toka sjednice izvještava Srđan Janković.
Niz pitanja i negativnih konstatacija o prvom potezu vlade Zdravka Krivokapića nakon preuzimanja izvršne vlasti dominiralo je sjednicom Odbora za ekonomiju, financije i budžet na kojoj se obavlja saslušanje ministra financija Milojka Spajića. Zaduženje od 750 miliona eura realizovano je svega nekoliko dana nakon što je izabrana nova vlada u decembru prošle godine, što je za Damira Šehovića iz Socijaldemokrata netransparentan i nepotreban potez. Šehović je uputio niz pitanja ministru Spajiću koja se odnose na činjenicu da će država morati da vrati 890 miliona eura zajedno sa kamatama.
Nema nikakve dileme da je cjelokupan aranžman u najmanju ruku licemjeran. Licemjeran iz prostog razloga što je realizovan od strane vlade koja je došla u poziciju da vlada zbog toga što je kritikovala politiku pretjeranog zaduživanja, kako oni kažu, prethodne vlade, pa je krajnje upitno kako prvi potez te vlade koja je kritikovala prethodnu zbog pretjeranog zaduživanja bi zaduženje od ni manje ni više nego 890 miliona eura. Morate nam pomoći da razumijemo šta vas je načeralo. Da u 72. satu svog mandata, da ne kaže mučki, zadužite ovu državu za 890 miliona eura, da je zadužite više nego što je bilo koji ministar financija prije vas zadužio. Jer, podsjećam još jednom, ovo je najveće pojedinačno zaduženje u istoriji Crne Gore. Da li ste prije nego što ste izabrani za ministra financija i socijalnog staranja, kao neovlašćeno lice, imali direktnu komunikaciju sa određenim pravnim ili fizičkim licima u vezi zaduženja i da li ste aktivno učestvovali u ugovaranju finansijskih obaveza države koje su teške 890 miliona eura.
I poslanik vladajućeg Demokratskog fronta, odnosno Pokreta za promjene, Branko Radulović, izrazio je nezadovoljstvo načinom na koji je realizovano zaduženje države. Radulović smatra da bi tim zaduženjem trebalo da se bavi Državna revizorska institucija i specijalno tužilaštvo. Također Radulović sumnja da je zaduženje države obavljeno u saradnji sa prethodnom vladom Duška Markovića iz Demokratske partije socijalista.
Prije bi rekao da su se prvo saglasili Duško Marković i Zdravko Krivokapić u kontinuitetu, nego da je on vi u kontinuitetu sa nekom bavom. Da je ova vlada u kontinuitetu što se toga tiče. I da ste vi kao ministar zajedno s njim u kontinuitetu. Zajedno su se dogovorili koliki će biti dug i sve ostalo. Sve ove podatke prepisani i prebačeni na ovu stranu.
Ja zato pozivam DRI da ispita sve što je rađeno u prethodnoj kalendarskoj godini. Specijalnog tužioca da je preispita u 4 godine što je radio Duško Marković i nastavio Zdravko Krivokapić.
Raško Konjević iz Socijaldemokratske partije je tražio odgovor od ministra Spajića o načinu realizacije zaduženja države zbog sumnje da je ugovor postignut prije nego što je i vlada bila formirana.
1. i 2. decembra 2020. godine održani su sastanci između predstavnika 4 banke, pravnih kuća, ministarstva nadležnog za poslove financija i Centralne banke Crne Gore. Interesuje me po kom ovlašćenju su dolazile 4 banke, da li su 1. i 2. decembra imale potpisan ugovor sa vladom, jer u zaključcima od 7. decembra, uvaženi ministre, vas vlada ovlašćuje da potpišete između ostalog ugovor sa njima. Također me interesuje ko je bio u ime ministarstva nadležnog za poslove financija, imenom i prezimenom. Više je nego jasno, ministre, da su neki ljudi, neka lica, kad kažem lica, mislim na pravna lica, bili angažovani prije nego ste vi dobili ovlašćenja 7.12. da bilo kakav pravni posao uradite. Dakle, to je odnos parlamenta i vlade, gdje to nije da vlada preslišava skupštinu, nego da se vlada uz izvinjenje svima nama zajedno i instituciji sprda sa skupštinom. Jer kad predsjednik vlade kaže da većina može da ga kritikuje koliko hoće, to je čisti ignorantski odnos u tom segmentu. Institucionalno se sprda sa skupštinom kao institucijom.
Ministar Spajić tek treba da odgovori na pitanja poslanika. Podsjetimo, vlada nije usvojila budžet za ovu godinu, već finansira obaveze na osnovu odluke o privremenom finansiranju. Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
A kako je vlada Zdravka Krivokapića dogovarala zaduženje i objavila informaciju o tome u decembru prošle godine, samo nekoliko dana nakon što je izabrana? Kako su tim povodom tada reagovale partije iz vlasti i opozicije, podsjeća Predrag Tomović.
Vlada Crne Gore je 10. decembra prošle godine, 6 dana nakon što je izglasana u crnogorskom parlamentu, objavila da se 9. decembra zadužila 750 miliona eura kako bi nadoknadila manjak u državnoj kasi za 2020. godinu. Javnost prethodno nije bila obaviještena o namjeri dolazeće vlasti da se zadužuje na međunarodnom tržištu obveznica, a premijer Zdravko Krivokapić je to pravdao strahom od mogućih opstrukcija. Tada je kazao da su odluku o zaduženju pripremali tajno, ali organizovano i stručno, jer su se bojali opstrukcija. Ministar financija Milojko Spajić je na konferenciji za novinare 10. decembra saopštio da je Crna Gora novim zaduženjem bukvalno izbjegla bankrot. Kazao je da su 23. novembra, nakon uvida u stanje državnih financija, donijeli odluku da se pripreme za izdavanje obveznica. Podsjetimo, u vrijeme donošenja odluke o emisiji obveznica, Spajić nije bio ministar financija, već je na tu funkciju došao 4. decembra, kada je u crnogorskom parlamentu izglasana vlada premijera Zdravka Krivokapića. Istog dana kada je vlada objavila odluku o zaduženju, Nebojša Medojević, jedan od lidera liste za budućnost Crne Gore, koja je sa još dvije opozicione liste osvojila vlast na parlamentarnim izborima 30. avgusta, kazao je da su vlada i ministar financija Milojko Spajić prekršili više zakona. Medojević je kazao da se direktnom pogodbom država zadužila 750 miliona eura, a da su transakciju radili poznanici i prijatelji privatnog lica koje nije ovlašćeno da pregovara, jer je on, misleći na Spajića, 23. novembra bio obični građanin. Medojević je pitao zašto je isključena javnost i konkurencija i ocijenio da neposredna pogodba i privatno plasiranje obveznica otvara pitanja motiva, interesa, provizija i korupcije. Agencija za sprečavanje korupcije pokrenula je postupak za utvrđivanje mogućeg ugrožavanja javnog interesa u slučaju zaduživanja države u iznosu od 750 miliona eura, a povodom istog slučaja specijalno državno tužilaštvo pokrenulo je izviđaj. Krajem februara ove godine glasovima nove većine u crnogorskom parlamentu nije prošla inicijativa opozicije koju predvodi DPS za otvaranje parlamentarne istrage u vezi sa zaduženjem. Jedan od potpisnika predloga, Raško Konjević, kazao je da je nova vlada skrivena od parlamenta, skrivena od opozicije i od parlamentarne većine pripremala zaduživanje od 750 miliona eura. Iz mreže za afirmaciju nevladinog sektora su te kritike nazvali licemjernim, navodeći da su emisije obveznica bivše vlasti bile i ostale tajna. Krajnje su licemjerne kritike bivšeg režima da je Ministarstvo financija i socijalnog staranja na netransparentan način emitovalo državne obveznice. Naime, nekoliko dana nakon emisije ti podaci su postali dostupni javnosti, dok su informacije o emisijama obveznica koje je sprovela bivša vlast i danas tajna, kazali su iz Mansa. Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Predrag Tomović.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Broj zaraženih i umrlih od posljedica koronavirusa iz dana u dan raste u Bosni i Hercegovini. Posebno teška situacija u kantonu Sarajevo. Medicinski radnici zbog pojačanog posla bore se da svakom pacijentu pruže adekvatnu pomoć, iako im u nekim ustanovama manjka kadra, ali neophodne opreme. Detalje ima Aida Đugum.
Infektolog Ednan Drljević iz COVID odjela opće bolnice Abdulah Nakaš, koji je član kriznog štaba kantona Sarajevo, kaže da su ustanovili da je zadnjih mjeseci udio britanskog soja virusa narastao na 85%, a prema najnovijim podacima od 30 do čak 60% brže se širi i smrtonosniji je, razvija teže kliničke slike. Drljević objašnjava da im se u posljednje 3 sedmice obim posla povećao, a nedostaje im više kadra nego opreme.
Mi nemamo jako puno profesionalnog, visoko profesionalnog osoblja, jer moramo znati da odnos osoblja na COVID i ne COVID je 1:3. Tako da jako je teško naći 3 puta više profesionalnog osoblja, prije svega anestezijologa, infektologa, pulmologa, internista i tako dalje.
Direktor Doma zdravlja Stari grad u Mostaru, Edin Kapetanović, kaže da u posljednje 2 sedmice bilježe izrazit porast broja zaraženih osoba. Kako ističe, primjenjuju naučeno iz drugog vala pandemije, te tako pokušavaju pacijentima dati punu zdravstvenu pomoć.
Trend je zabrinjavajući, naročito u posljednje nekoliko dana, kada imamo 30 do 40% pozitivnih testova od ukupnog broja testiranih.
Mijadrag Femić iz bolnice Sveti Vračevi u Bijeljini kaže da su doktori na izmaku snaga. Predugo traje pandemija, kako tvrdi, pritisak na zdravstvene radnike je veliki.
Ljudi jednostavno više padaju s nogu, a pogotovo sad ovo vrlo loše psihički djeluje na sve zdravstvene radnike, jer umjesto da se smanji, ono se povećava, a malena je snaga.
Iz Instituta za javno zdravstvo Republike Srpske kažu da razmatraju nove mjere zbog pogoršane epidemiološke situacije. Direktor instituta Branislav Zeljković objašnjava.
Postoji jako širok dijapazon mjera, međutim, određene mjere ili nisu primjenjive, a s druge strane ili ne daju rezultat. Sigurno da ćemo formulisati određen set mjera koje ćemo razmatrati na Republičkom štabu za vanredne situacije kako bi na što bolji način sanirali trenutnu epidemiološku situaciju koja je sigurno u pogoršanju.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Aida Đugum.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
Nekoliko desetina stanovnika Gračanice na Kosovu, opštine na domak Prištine sa većinskim srpskim stanovništvom, protestovalo je protiv rodbinskog i stranačkog zapošljavanja u kliničko-bolničkom centru koji funkcioniše u sistemu Srbije. Traže da se poništi konkurs i smijeni direktor KBC-a Bratislav Lazić. Detalje donosi Sandra Cvetković.
Milan Andrejević iz Gračanice kod Prištine učestvovao je na protestu ispred uprave kliničko-bolničkog centra protiv rodbinskog i stranačkog zapošljavanja.
Okupili smo se da bismo sprečili ovu nepravdu, ovu šaradu koja se zove konkurs. Ovaj konkurs je nelegalan, nezakonit, kriminalan i mora da se poništi. Kada je Ministarstvo zdravlja na svom sajtu objavilo konkurs za medicinske tehničare, ne za trgovce, ne za ekonomiste.
Na protestu se, osim onih koji nisu dobili posao, u KBC-u okupilo i nekoliko desetina građana koji su želeli da izraze svoje nezadovoljstvo zbog, kako tvrde, rodbinskog i stranačkog zapošljavanja. Kliničko-bolnički centar, koji funkcioniše u srpskom sistemu, iz Prištine 99. godine izmešten u Gračanici. U toj zdravstvenoj ustanovi se hospitalizuju pacijenti sa teritorije opštine Gračanica, ali ima pacijenata i iz drugih opština južno od Ibra. Na čelu kliničko-bolničkog centra trenutno se nalazi Bratislav Lazić, koji je ujedno i zamenik gradonačelnika opštine Gračanica po kosovskom sistemu. Inače, predsjednik opštine Gračanica je Srđan Popović iz Srpske liste. Na konkursu za medicinske sestre, odnosno tehničare, koji je kliničko-bolnički centar objavio 30. novembra prošle godine, primljeno je 40 osoba sa punim radnim vremenom na neodređeno vreme. Neki od uslova za zasnivanje radnog odnosa bili su završena srednja medicinska škola i položen stručni ispit. Iako je lista primljenih kandidata trebala da bude objavljena još decembra prošle godine, to je učinjeno Tek 11. marta ove godine, a na njoj se našla Jovana Cvejić, ćerka bivše glavne medicinske sestre u kliničko-bolničkom centru na odeljenju ginekologije Alma Stojanović iz porodice Branimira Stojanovića iz redova Srpske liste i Marko Mitić, sin Ratka Mitića, tehničara u KBC-u. Oni koji nisu dobili posao direktora KBC-a Bratislava Lazića optužuju za nepotizam i zloupotrebu službenog položaja, a od zvaničnog Beograda traže da se konkurs poništi i direktor Lazić smeni. Direktor kliničko-bolničkog centra Bratislav Lazić se nije obratio okupljenima, a nije ni odgovarao na pozive. Odlukom kliničko-bolničkog centra je nezadovoljan i Aleksandar Čanović, inače student medicinskog fakulteta u Severnoj Mitrovici. On tvrdi da su listu kandidata koji su dobili posao sačinjavali ljudi koji nemaju veze sa zdravstvenim sistemom na osnovu partijskih i rodbinskih veza.
Pa mislim, međusobno svi poznajemo, tako da na tom spisku ima ljudi koji su završili vanredno srednju medicinsku školu, ima ljudi koji su završili trgovačku školu, svi su oni porodično primljeni u tom kliničko-bolničkom centru.
Istim povodom su protesti početkom marta održani i u Pasjanu, opština Parteš, sa srpskom većinom kod Gnjilana. Tačnije, meštani Kosovskog Pomoravlja su od 5. marta protestovali ispred zgrade zdravstvenog centra u Pacijanu, također protiv stranačkog i rodbinskog zapošljavanja. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Sandra Cvetković.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
Nakon nekoliko evropskih i američkih firmi koje su najavile da će svojim radnicima dati novčanu naknadu ukoliko se vakcinišu, vlasnik firme iz Paraćina u centralnoj Srbiji došao je na istu ideju. Prenosi Nemanja Stevanović.
Na društvenim mrežama poslednjih dana korisnici dele objavu jedne građevinske firme iz Paraćina u centralnoj Srbiji, u kojoj piše da će svi radnici dobiti novčanu nadoknadu ukoliko se vakcinišu. Bogoljub Milenović, vlasnik i direktor ove firme za Radio Slobodna Evropa, kaže da je došao na ideju prateći situaciju sa pandemijom koronavirusa u poslednjih godinu dana.
Gledajući televiziju i probleme koje stvara COVID, i onda sam ja došao u zaključku da barem svoje ljude na neki način nagradim ukoliko su ažurni da se što pre vakcinišu. Naravno da je to dobro i za njih, dobro i za sve nas. Za sve nas, jer to je po meni jedini način da izađemo odbranimo od ove pošasti.
Bogoljub Milenović navodi da je kao građanin svestan privilegije, kako kaže, koju retko ko ima u Evropi, i smatrao je neophodnim da makar svoje radnike, kojih ima i do 100 u sezoni, na neki način nagradi ukoliko se vakcinišu. Kako je objasnio, ideja je na dobrovoljnoj bazi i niko nema obavezu. Za sve starije od 40 godina koji se vakcinišu, ova paraćinska građevinska firma obezbedila je 4.000 dinara, dok je za mlađe od 40 taj iznos 6.000 dinara. Ipak Milenović za Radio Slobodna Evropa kaže da odziv nije onakav kakav je očekivao, iako je tek par dana na snazi ova odluka. Komentarišući slab odziv, on kaže da je antivakserski lobi poprilično jak i da je imao uticaj posebno na mlađe.
Zašto sam dao 6.000 mlađim ljudima, a 400? Pa baš zato da mlade pokušam da više ni mire miloni ne žele da se vakcinišu. Starije uzrasti, oni će sigurno kad tad da krenu u to. Međutim, mlađi vrlo teško s njima. Eto.
Nebojša Tanacković, počasni predsjednik Unije poslodavaca Srbije za Radio Slobodna Evropa, navodi da ukoliko neki poslodavac želi da nagradi svoje radnike koji mogu i žele da se vakcinišu, to je dobro došlo za privredu. A Tanacković pozdravlja ideju vlasnika paraćinske firme i ističe da je to samo jedan u nizu svesnih osoba koja smatra da je vakcina važna kako za pojedince, tako i za celo društvo. Unije poslodavaca Srbije navodi i njen počasni predsjednik ima pozitivan odnos prema vakcinisanju. Ipak svom članstvu se nisu posebno obraćali, ali u svakom javnom obraćanju ističu da je važno sprovesti brže i temeljnije vakcinisanje kada već postoji mogućnost za to. Ipak nema informaciju da li još neka firma ili kompanija u Srbiji na ovaj način stimuliše svoje zaposlene da se vakcinišu. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Nemanja Stevanović.
slobodnaevropa.org.
Kragujevačka gradska toplana Energetika prva je na listi velikih zagađivača vazduha u kojima će biti zamijenjeni stari kotlovi koji su se zagrijevali na ugalj savremenim gasnim kotlovima. Energetika prosječno po grejnoj sezoni utroši 750.000 tona uglja, prilikom čijeg sagorijevanja iz svojih dimnjaka emituje velike količine štetnih materija i otrovnih gasova. Prenosi Branko Vučković.
Govoreći za Radio Slobodna Evropa o zameni starih kotlova i goriva u energetici, Mirko Popović, programski direktor Regulatornog instituta za obnovljivu energiju i zaštitu životne sredine, je naglasio da je direktno spaljivanje fosilnih goriva za zagrevanje vode u toplovodima anticivilizacijski čin, zbog čega je njihova zamena ekološki prihvatljivijim energentima dobro došla.
Ugalj je najprljavije gorivo koje može da se koristi za proizvodnju toplotne električne energije. Ugalj zagađuje u svakoj fazi eksploatacije, dakle od iskopavanja preko iskorišćavanja, spaljivanja pa odlaganja. Gas je manji zagađivač, gas emituje značajno manje ugljen dioksida u vazduh, tako da u tom kontekstu zamena goriva možemo da kažemo da je pozitivna.
Skoro pola veka energetika koja toplotnom energijom snabdeva oko 22.000 potrošača je ujedno i najveći zagađivač životne sredine u Kragujevcu. Zbog velike količine štetnih materija i gasova koje izbacuje u atmosferu, instalacija novih kotlova na gas pozitivno će uticati i na stepen ukupnog zagađenja u Srbiji. Andreja Ilić, direktor energetike, rekao je Radiju Slobodna Evropa da će pozitivni efekti ugradnje novih kotlova koji će se zagrevati na gas biti višestruki, sveobuhvatni i dugoročni.
Najznačajniji benefit biće da će po proceni struke ukupna emisija štetnih materija u atmosferu biti smanjena za oko 70%. Ukupni ovi efekti na životnu sredinu biće i dugoročni, i višestruki, i sveobuhvatni. Sagorevanjem uglja, kao što znate, dobijaju se i velike količine pepela i šljake. Prelaskom na gas toga više neće biti.
Prema najavama iz gradske uprave, u energetici će do početka naredne grejne sezone biti instalirano 6 novih kotlova. Nosilac posla je Ministarstvo životne sredine, koje je obezbedilo sredstva i formiralo komisiju koja će sprovesti tendersku proceduru za nabavku opreme. Ukupna vrednost projekta je 12,5 miliona evra, a finansiraće se iz kredita Evropske banke za obnovu i razvoj, čiji su konsultanti izradili studiju opravdanosti. Vladimir Maksimović, član Kragujevačkog gradskog veća zadužen za komunalnu delatnost, rekao je Radiju Slobodna Evropa da je u toku priprema tenderske dokumentacije i da se zbog veoma kratke rokova očekuje da tender bude objavljen već u aprilu.
Planira se da tender ide po žutoj fidi knjizi, što znači da će se dobiti postrojenje ključ u ruke, to jest na tenderu će se dobiti izvođač koji će izvršiti i projektovanje i izvođenje, to jest samu instalaciju.
Evropski parlament je 2017. godine usvojio predlog da se do 2030. godine na nivou Evropske unije energetska efikasnost poboljša za 35% i da se u istom procentu obezbedi i udeo energije iz obnovljivih izvora. Srbija će u procesu priključivanja Evropskoj uniji morati da stremi tim standardima, ali do sada u tom pogledu nije ostvaren nikakav značajniji napredak. Mirko Popović, programski direktor Regulatornog instituta za obnovljivu energiju i životnu sredinu, je istakao da je konverzija goriva u toplanama u Srbiji prava prilika za uvođenje obnovljivih izvora energije.
Istina je da gas čini globalno negde oko 40% energenata za proizvodnju tople vode, odnosno u daljinskom grejanju. Dakle, nije to novost, nije to nešto što sad Srbija radi, a ne rade druge zemlje u svijetu. Međutim, ova situacija u kojoj se mi nalazimo, zagađenje vazduha koje je poprimilo obime ekološke katastrofe, je i situacija da se napravi jedan ozbiljan reset i da se makar pokuša da se jedan deo sistema daljinskog grejanja prebaci na obnovljive izvore energije. U tom smislu, Kragujevac ili bilo koji grad koji bi to uradio, ne bi bio prvi. Dakle, to se dešava u Srbiji. Manje lokalne samouprave koje su takođe imale problem sa zagađenjem vazduha su to uradile i benefiti su očigledni.
Ministarstvo za zaštitu životne sredine nije odgovorilo na upit Radija Slobodna Evropa sa pitanjima vezanim za nastavak gasifikacije velikih sistema poput toplana u Kruševcu i Boru, koje svoje kotlove za toplovod zagrevaju na ugalj, kao ni na pitanja vezana za veće učešće obnovljivih izvora u proizvodnji struje. Radio Slobodna Evropa, Branko Vučković.
Dragi slušalci, bilo je to sve za danas. Najnovije vijesti potražite na našoj web stranici slobodnaevropa.org i pratite nas na društvenim mrežama. Na našem sajtu potražite i nove epizode naših podcasta koje su postavljene i na Spotify i Google podcastima kao i na iTunesu. Ekipa koja je realizovala ovu emisiju želi vam prijatan dan.